Що Юрій Дракохруст?
Ці означає адміна потребування реєструвати пашпортні дадені при покупці валюти, далейшу лібералізацію валютного ринку в Білорусі. Чому росте доля проблемних активів у білоруській банківській сфері? Чи може гэта привести до банкрутства некоторых банків і чи буде держава їх ратувати? На гэта і інші питання у передачі «Експертиза свободи» отказують економісти Борис Жаліба і Змітер Круг. Веде передачу Віталь Циганков. У Беларусі адмінілі патрабаванне да банкаў рэгістраваць пашпартныя звесткі фізічных асобаў, якія набываюць замежную валюту. Адпаведны указ Александр Лукашэнка падпісаў 29 траўня. Нацбанк павінен цягам 3 месяцаў прывесці заканадаўчы акт і ў адпаведнасць з гэтым дакументам і прыняць іншыя захады для яго рэалізацыі. Безумоўна, гэта азначае пэўную лібералізацыю валютнага рэжыму, пэўнае спрашчэнне парадку правядзення валютна-абменных аперацыяў. На вашу думку, пра што сведчыць гэты крок? Чаму Нацбанк пайшоў на яго? І для грамадзян, перш за ўсё, проста спрасціць гэтую працэдуру. Цяпер не трэба баяцца, што падатковая ў канцы года, як гэта бывала з многімі людзьмі, спытае, адкуль вы куплялі столькі валюты. А што гэта азначае і для грамадзян, і для дзяржавы? Змітер Круг.
Я б шмат сэнсу і вялікага значэння не прыдаваў гэтаму кроку. Гэта, на мой погляд, хутчэй тэхнічны крок Нацыянальнага банку, і ён звязаны з тым, што істотна змянілася ситуація апошніми годами на валютном ринку. А коли приймали рішення тим, що треба вернути ось гэтую практику, коли набивати валюту можна тільки по пашпорті, це була обмежувальна заходка, щоб збити попит з боку насельництва. Але ж уже другий год це зовсім не актуально. З прошлого минулого году насельництво виступає чистим продавцом на валютному ринку і головним донором ресурсів для всього ринку у цілому. Тому ніяк обмежовувати попит, от якого нема, немає сенсу. І у гэтому становищі, на мой погляд, Національний банк має рацію, що коли ситуація виглядає досить привабно, чому б не пайсти на послаблення тих обмежувань, які ніякої користі не несуть.
Коли вводилася гэтая мера, і тоді якраз тлумачили тим, що, по-перше, гэта існує у многих країнах, а по-друге, гэта, мовляв, буде певне змагання з непрацовним доходами, і навіть були такі, скажімо, справи гучні по телебаченню, коли некоторые люди вельми шмат купляли валюти, відовочно для предпримальників, то ось гэтых людей затримували і неяк з ними розбиралися. Чи можна сказати, господар Жаліба, що Нацбанк удалося переломити вот інші відомства, там, то ж податкове, чи Міністерство внутрішніх справ, якое в свой час було зацікавлено в гэтай нормі? Чи на вашу думку, от як сказав Змітер Круг, ситуація змінилася і самі гэты ведомствы ўжо нават не пярэчылі адмену гэтай нормы.
Я думаю, что другое. Это в свой час была введена мягкая форма контролю за покупкой и продажей валюты, и она, я лишу, свою роль отыграла. Но это было подчас нестабильности валютного рынка на Беларуси, и эта вот мера, она свою роль отыграла. А зараз, конечно, ситуация иншая, рынок больше-меньше стабилизовался. Правда, за кошт того, что насельство наше, как мы так говорим, заливая валюту, чистый продаж идет, и за кошт этого чистого продажа и подтримывается валютный рынок. Ну, то иншая справа о том, а как долго наше насельство будет за кон своих накоплений, сбережений валютных подтримывать этот рынок. И, по-моему, так особливо супротиву сбоку органов МОЗ и, думаю, Министерства по податках и сборах, я думаю, это не было. И крок это, конечно, треба расценивать сегодня как позитивный.
Доля проблемных активов у белорусских банков снова выросла и досягнула на 1 травня 14%. І улады ўжо мяркуюць разглядаць менавіта гэтае пытанне існавання банкаўскай сферы на міжведомстнай камісіі па бяспецы ў эканамічнай сферы, і якая збіраецца штоквартальна. На вашу думку, наколькі вось гэты паказчык дастаткова сур'ёзны? І з улікам таго, што ён дэманструе даволі істотны рост менавіта апошнія 2 гады, ці можна казаць, што сітуацыя спрыяе таму, што рост гэтых проблемах активов будет и далее повеличиваться, ці есть некие методы, які могут его спынить? На вашу думку, Змітер Круг.
Па-перше, невялічкае тлумачэнне, чаму гэты рост адбываецца, на мой погляд, гэта істотна. А тут трэба сказаць, што гэта не столькі праблема банкаўскага сектару, і што не банкі яны вінаваты ў гэтым росце, гэта хутчэй адлюстраванне сістэмнай праблемы, недахопу канкурэнтаздольнасці і прадукцыйнасці ў рэальным сектару, не фінансавых кампаніях Беларусі. І фактычна тое, аб чым кажацца, ну, даволі шмат часу, што перадумову для росту, для канкурэнтаздольнасці нашых кампаніяў не хапае, не стае, а вось гэта і праяўляецца ў даволі ўжо істотнай і відавочнай тэндэнцыі росту праблемных актываў. Што будзе далей? Ну, улічваючы тое, што я сказаў, што праблема недахопу канкурэнтаздольнасці, яна нікуды не дзяваецца, яна нікуды не знікае, яна толькі паглыбляецца, можна з аднаго боку казаць, ну, што як мінімум праблема дрэнных кепскіх актываў, яна не знікне сама сабой, гэта адназначна. Але яе можна паспрабаваць не купіраваць, і менавіта гэта зараз і спрабую рабіць урад. І фактычна тое, што так асцярожна робнымі крокамі пачаў рабіць урад з 10-жніўня мінулага году, гэта перадаваць гэтыя актывы праблемныя на баланс агенцтва з пасярэдніцтвам местных органаў улады ці перакідваць іх на непасрэдна баланс гэтых местных органаў улады. І фактычна, што мы зараз маем, што частку праблемаў, я б сказаў, прыхоўваюць ці пераводзяць у праблемы дзяржаўнага доўгу. Таму фармальна існуе магчымасць, ну, як мінімум, запаволіць рост ці нават неяк знізіць неістотна праблемныя актывы, але па сутнасці гэта не азначае, што праблема знікне, і тое, што ў мяне выклікае найбольшую занепакоенасць, што цалкам магчыма, што вось гэта імкненне неяк замаскіраваць праблему, яно можа выліцца ў нават больш істотную праблему празмернага росту дзяржаўнага доўгу.
Ну, а з іншого боку, гэта такая спроба, вось беларуская спроба пры, ну, цяперашнім беларускім эканамічным ладзе вырашыць праблему, спісаць на дзяржаўны доўг, паколькі там, як бы, яго многа, яго расплачвацца праз гады, а вось канкрэтная праблема канкрэтных банкаў можа быць небяспечная навіта канкрэтна зараз. Так, можа, ўлада і правільна робіць, што спісывае ўсё туды на дзяржаўны доўг, маўляў, гэта праз гады нехта будзе рашаць іншыя пакаленні.
Калі падыходзіць з такой логікай, што вось глядзець толькі там на некалькі месяцаў наперад, так, можна пагадзіцца, але ж тут дзве важныя акалічнасці. Першае, што значная частка вось гэтых праблемных актываў, яны былі згенераваны ў замежнай валюце. І дзяржаўны доўг, ён павялічваецца менавіта ў замежнай валюце. Таму казаць аб тым, што вось гэта перакладваецца на наступныя пакаленні, і што гэта такой небачнай будучыні праблемы з дзяржаўным доўгам будуць нас закранаць, не выпадае. Гэта досыць хуткая будучыня, і праблемы з дзяржаўным доўгам можа ўзнікнуць уже нават у наступным годзе, у 19-м годзе, то бок гэта перспектыва самая, што не на ёсць найбліжэйшая. А па-другое, у нас вось такім штучным чынам утвараецца взаємаўвязка праблемаў банкаўскіх актываў і дзяржаўнага доўгу. То бок, што я маю на ўвазі, калі узнікнуць праблемы з выкананнем дзяржавы сваіх абавязацельстваў, то это аўтаматычна азначае стрэс для банкаўскага сектара. То бок, у нас такую зрабілі схему, калі ўсе павязаны адным цэпам, і калі вось сістэмная сувязь і дзяржавы, і фінансавых пасрэднікаў, яна досыць моцная, і гэта, я яшчэ раз паўтаруся, шмат у чым зроблена штучна.
Ну, вось калі казаць пра гэтую тэму, то прадстаўніцтва міжнароднага агенцтва Fitch Ratings Ольга Ігнацева ў інтэрв'ю Белапану паведаміла, што, цытую, мы чакаем, што якасць актываў працягне пагаршацца, паколькі асяроддзе застаецца складаным, а для аднаўлення аб'ёмаў і даходаў бізнесу спатрэбіцца час. У той час, як пазыковая нагрузка прадпрыемства застаецца дастаткова высокай. Зараз уже гэтыя 14% праблемных актываў. Гэта ўжо, на думку большасці эканамістаў, такая рызыкоўная сума. І што будзе, калі яна працягне расці? Як вы лічыце, Барыжаліба?
Зараз, если удакладніць лічбу, 14-2% выплата так званых проблемных кредитов, проблемных активов. И она была, насколько я памятаю, горше в минулом годе, 15, и норма международная таких проблемных кредитов не более 5% в кредитном портфеле в банку. Но, как мы бачим, после уменьшения идет снова увеличение. Что будет далее? Я лечу, что меркование эксперта ведомого агентства сусветного рейтингового мая под собой подставы, потому что это еще лишь не уличивая так званые скрытые долги, скрытые позыки. Некоторые банки стараются уменьшить вот эти проценты проблемных кредитов за кост от терминовки разных кредитов. Ну, а это попросту штучно ховают эти кредиты, которые фактически являются так само проблемными. И есть меркование экспертов наших, что вот эти 14,2% можно подвоить спокойно. И, как ведомо, урад нечто такое робит. Творил вот агентство по керованию активами и перелишая такие кепские активы суды. В основном это сельскогосподарщих предприемств. Частка активов взял на себе банк развития. Но в итоге-то что выходит же, что попросту вот эти схованные плохие кредиты, они же никуда не деваются. Просто идет переразмеркование вот этого кредитного рызика между этими агентствами, помеж банком развития и помеж остатней в опошний час местными органами влады. То бок наши выконкамы выпускают облигации. И вот эти долги держпредприемства в основном оформляются облигациями выконкамом. И их скупают те же самые коммерческие банки. Но долги и пазыки никуда же не гинусь. Они как были, так и есть. Их просто, так скажем, ура таким чином распихивая по разных кишенях. Потому что, купляя банк, в вынику предприемства становятся должником выконкамов. Выконкамы становятся должником банков, потому что облигации треба, это терминовая папера, каштовна ее же треба будет скасовывать. Такая политика переразмаркования рызыка в конечном итоге, это же идея за кошт бюджета, за кошт наш с вами.
Ну, если правда, оба эксперта кажут про эту политику размеркование, скажем, рызыков, я бы сказал так, их распущение, растворение, да, у не в одной сфере, а, скажем, на всю державу, там, на державный долг. Коротко ваш прогноз. Ти можно, ну, при теперешнем экономичном подходе, коли все-таки справа будут погоршаться в некой одной конкретной сфере, навод в неким одним конкретным банку, ти может белорусская улада поисти на дозвол банкротства этого банку, покольки, вось, ну, в неким одним, например, на керунку накопится менавіта гэтыя кепскія крэдыты. Ці зноў-такі, на вашу думку, яго будуць от ратаваць цімі тымі спосабамі, якія вы пералічылі, паколькі, ну, паводле ідэалагічных прычынаў, улада не дапусціць банкротства банку. Барыжаліба.
Можа пайсі, нам уже вядомы банкротства, скажам, банк Дельта, можа пайсі на такія захады, а што зробіць? Это же не можа так без конца даўгі хаваць. Правильно Дмитрий казаў, што корень злата в реальным секторе. В реальном секторе, где неэффективно працуя предприемство, где четверть предприемств стратные. И треба, конечно, проводить те самые реформы, о которых уже, не знаю, кольки часу пишут все СМИ, незалежные экономисты, и на этой реформе никак на журат ни идея, ни президент, ни идея.
Дмитрий, ваше меркование, ти махчима при неким таким сбеге обставина у не самым сприяльным банкротство некоторых белорусских банков?
В среднетерминовой перспективе махчима, то, что я сказал, что калі пачне пагаршацца стан дзяржаўнага доўгу, тады так, можа ўзнікнуць нейкія перадумовы для стрэсу ў банкаўскім сектары. Але ж яшчэ раз падкрэслю, на мой погляд, больш правільнае сёння пытанне, ці дапусціць дзяржава не банкротства банкаў, а банкротства прадпрыемстваў, якія генеруюць вось гэтыя дрэнныя пазыкі і гэтыя праблемныя актывы. І калі пачынаць казаць аб банкротстве, патрэбна казаць менавіта вось аб гэтых прадпрыемствах зомбі, якія працягваюць ствараць страты.
Прогучала передача «Экспертиза свободы». У дискуссии брали удел Борис Жаліба и Змітер Крук. Вел передачу Віталь Циганков.
Свобода нон-стоп.
Слухай «Свободу» в интернете целый день.
От 6 раніцы до полночи.
Оригинальные передачи и выбранные вчерашние программы.
Дома и у офисе, у интернет-кавярни и библиотеки.
Адрес свобода.орг.
Свобода нон-стоп.